Wala munyu biosu, mune no life word bi biosu ne wake wala munyu manye ham. Wanu wake wala munyu manye ham no, waji Bible Baptist asafu nge fiyakonya. Ne wake munyu manye ham yene. Imi ninge munyu otuundo, achemke usofu Timothy Abroso. Ne mune no, ike mami Christiana, ifwa nuwange hiyo, nuwake mwa munyu manye ham yene. Munyu nuwake manye ham no. Wama unge Matthew sandi kwa kwa yi neji kake kuku neji nyumake ne kiasi nyumunyo. Lejono wama uwe wamunyo wake jione. Wayane, sister Christiana, ifuwa makane sandi yoke hawa. Nge Matthew chapter 1 verse 19 to 20.
Huno Joseph uwa, nomlone pyo none da jile. Lohe, ne ilawe kan ema poe Maria Hemisi. Lohe yo, eto e yimi kan emangme ehe po. Se bene Joseph nge eno he susu yo. Yang choba fo baje ehe kuka chole nge nramimi. Ne edele ken Joseph David nina. Koye gbeye kan oke Maria mahisi. Kan oyu. Hort ne ehye no. Eje mungu kongkong wami. Amen.
Amen. Munyu wana kanike haono. Emi gbambo peji yo en. Bine Maria. Alo Maria eje no kan yeye wayo. Ne esubene emaya gbawo nyumune eba ke emangole achele ke Joseph ne Joseph no eyana wekuliome ne eke yu no mahisi se eba chunwe atobe kone emba chun nifiano ne emawe ke ewimia lo biona tuo biosulolo ne Joseph ngenuko yose ka Yuo kane be echaki kane be honge yuo hi lo ne e na endo me epe e ijuem kan ne ni na no leo ma ngwe yo no e di ke ha we kuli kan yuo be nye ma ngo hu e ja kan ne ni na e bo ajo hi e no e jo Joseph yin singa e sem ne nge nu no e susu ye kane mai po e ngwem ne ne ma na pe jo Mau bofu badasinye mwe. Nenene diye jiyo. Yosef, koye gbeye. Se muhuon. Oya ngon meri akan oyu. Eja kan. Nenenge meri amiyo. Chapi numla adesane pi. Se muhu konkron. Nenge emiyone. Lo, yano ya ngole. Kan oyu. Munyu no jinene. Inge la ne ikenye. Wa, bami motuno. Ne, Koye o, eke Yosef nge susu kan, ema angwe yuwa he di. Se, ma on bofo oba de eke koye gbe. Ne helima dake tumunyu na wawe kenye. Nge fiano ji o, koye gbe. No fenu ne ma boblo no, koye gbe. Ke Kristofo no jimu o, koye gbe. Se mo huon, ke onhe fon ma wuno. Ne Joseph nge nu no me susu yo ne ne bofu odi aji ekoye gbe anyimi no nga mi tuebu ye ili ne ne nga mi gun yo ili ha o ne nga ono ili hi o ne nga o nyagba ili hi o ne fon sin nga ono ni ili he si pu em na ke fon ono se mo hu ne ne ma do pe ji o koye gbe e jakan e mo da se koye mi ke chon ni ma nyimu ko he ni sem ke chon ne jama nyimu no ko ma wo le kan pon lo ko yi wa he lo no ko he mo fun eno le gbe eku business anu yi hun e ja kan bofu de Joseph kan eko yi gbe yi ne mu da sin ye mo munyu no ni ngo de kan o ko yi gbe yi e ja kan ne ne bofu de kan ne ne nge Maria mi o mu mu konkron ne ne nge la no le kan ke Christofo no ji mu o le o mu mu konkron hi o mi ne ke mu mu konkron nge o mi gbe eku be no ma yi hun Nogo nogo beno ma yegbe yenge zubano no. Jimi me yinke nyumu yine nyenge mitwe buye efya e nye nge. Inge la non nusisi kan. Ke kan ohe Kristo yi. No wo le kyon kon loko yi wahele lo. Gbe ye ko bene sano yenge zubano no hon. Nene peno ma yegbe ye peji o ma ye ma ube ye. No ma jama unga anu kwa lem. Neke Kristo jeko nge ya ninyamyo. Obe ilambi peyi. Anjimi no nge mitwe buye. Ike on. Nene, hiyon ne fon singa no koye gbe ye. Kristo ma wo hiyon hon. Nge hem ke ye, mi non nange Kristo mi yon. Ike yon, ebe ke ye, no ma che, mi no ma ye, o da se ke yon. Nebe non nu, gbionne ma munyu ode kion ko egbe se mo ma wo hian ma wo hian twepe han hiane fon singo no no ko mo ye ne olibe no go hepe ha ike oko egbe se kristo ma je jama hio ka junu ne ne hian mo peji o ma wo le kan pon lo ko yi wa hele lo no ma hele ye no ma nyenye mi nge anukwale mi no ma jamau nge asafo ne alle mau na che mau bia ke mau se chapi ne ne mene anga ni poto hani na nga nu na nga ni jwa nge sole tu na nga sika ina sika na nga la se chapi yi wa here mi na nga la ha adisa anyi mi chen wa ke dia hi se ne ne ma ye ke bo ope dio o ngo kristo kan le jo pon lo ko yi wa here lo ne ko hele ye o mana ne 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 yi wa na ne 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 pia nga jom twepe no nga la ho mau ke ma ho janji be ne mau munyu de wo e no he jio ko hen fun enu le pe ne mahamu iwanam ne mahamu wala ne benyagwe o kan de galatian bi o ma omi o yi neji epa kuku neji kakio eke nimime brethren if a man is overtaken in any trespass you who are spiritual restore such one in a spirit of gentleness considering yourself lest you also be tempted nene nge la ne de wo pagi o hen kamile ba ade san twepe no se mo hu ke ona ne kamba nuko no le o to etunya ni ne na o ye ke boale ne je jama kamio mi e ja kan kamio ba no no motu ne mo no manyi ma ba gboku e no ji nene esane ke kristofo no ji mo ole kan ke nuko ne hawum ko mi lo nuko nge kaku mi no hioko ba nuko no ko ye he fe koye hesieku koye ko ya dae ko no tumunyu ya yakuke ko e jaka olini ne maba mo ho no gbohwe lo hejo anyime nga kristo mi ne ne pene ehia ne keka kristo fo no jio pene o ma pepe jio kyo na ne onyimiko ne ka ko mi wo le hewam ne e o ye ke bwale prayer mi ke no fenomi bene pene le enye ne je jama ka mi mi ne mo ho oli ho sesane olinene mana ogbokwe no olinene mana ohuo motu lo hejo mi menga kristo mi nyane wa fisi ni wa sole han wa nyimi mi wa ye ke bua mi ne komo ye mi alo kan bene strom mi ne wa ke jeme ye bua mi ne bene ange hawo mi ko ne mau ne jeme ke je jama hawo mi mi twepe mi se mo hu ko ya da he ko ne oye fe eja ka mu hu oline ma bo nu gbokwe no o ka ni matius ani kwakwa eke bofu o me aje a hepo ke chonu mrade sa matius ani kwakwa ineji enyo igbam neji nyuma ka ete now matthew chapter 2 verse 13 now when they had departed behold an angel of the lord appeared to joseph in a dream saying arise take a young child and his mother flee to Egypt and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. Nene bofu o menye de o pe jino ni o. Ange Yosef de ki o. E wo e bi o ke yu o. Ne eke e jemane nge no mi. Kone eke e ya. He ne amachon le o. Ne a yin singe le jion. Ke asi bene emanu ma o gwi e ko hon. E jaka a. Macheku ne lane ekpata abifawo ne ahionwem ne lane kwa ke bawa wala mi ka o ngeheku ne nikome anyahunawo ne one ne ne pone o mepe anyimi ko hin lejon se ike o chake onane no ya he ne ma omunyu na etu o chape ne ne ange century ni pe lai alo nine sehene omana ne yiwa namge enange mo munyu ne ekomaya yiwa here mi la lejo no mahla no maya ene ange mo munyu ne di anukwale o ne nge bible mi na hesie se chapi nika oba ne omana ni oba no maya abrochi oba ne apoto no ko hun no nu ne oyenye lo ne gbo ko enye lo gbo won ne keke ona keke mini omana ne mo won bible ke wa henye lo me po ke hu nga me ye wa ha me ni nai ni wa so le ke ha me ne mo le akon ba ne a hon no ko ne o ka apusi o wem no hinye lo me nagbo anyi mi me lo me chapi ma u jam ma u bene kristo ba jom yo ne a asen le jine jabi o mi o e manye ne ni o me na male nu mi o munyu ka ke ne ma ji anyami e ma ji anyami me kra ma ngla se mo hu e ba hesi ne ma u yintom ne bam e no e jo anyi mi no nga mi tu ebuye ne ni nga la no le peji o e bawo hesi ke ha mau munyu bawo hesi ke ha mau munyu sheli o menga nu kwale mi o ne aye ke bua mu ne ongo kristo ka le ji opon lo ko yi wa here lo ne o hin si ke ha kristo ke asi bene o jepo ngo o ya nu nyami o kristo jepo nga ya nu nyami o ne engo okuniye akikre nwa ke bawo mu se mo chapika genom ni no wa hla ne lolo ne ke wa ya me pata mi genom ni no me leo ke wa si genom yo o ma si kla nge hio wa ke ko ko be ya ala la la go nge dangwe kyo genom mi wa ke no ko be genom mi ke wa ya hu wa ke no ko be ya yi lo he jo ne ne ehia pe ji o he o ma he kristo ye le pe no an wo le kan po ro ko yi wa he le lo ne ke je po nge anu nyami o obe lambi pe se o ma na ne yi wa na mi o anyi mi me bofo yin ne aje a epo ka jo joseph o ade le ke ko ye gbe o tom se ne ne nge mary mi o mu kon kon die ne ne nge la no nu sisi ji o ko ye gbe se mo hu o ne ne max sole o o ka mi sole sole mku ne kristo ma na mu kon kon ma ba hio mi ne o ma ye no fe no no kuni be ne isaac nge blo hi ai ne aswe ne ni ami he wa ne e fo ya ke chema wo ma cho bofo ne abenu na ba de ke abraham ache eche abraham ija ama jole amenu anyi mi me ne ni ngo de ji o kristo no ma ngo he ji o ma u ma jomo ne ma chomo blo ne o ma nye no tromo ke asi bene kristo ma ba ne ma ba ngo mu ke jesu ba no lo yo ko ye twi ko ye gbe se mo hu ne ne hia pe ji o ma ngo kristo no kan le ji opon lo ke o yi wa here lo ke o nge la ne o ngo kristo kan le ji opon lo ke o yi wa here lo ne e ba hin sin o wala ne jendom ha u twe pe ba ji mu ke ji mi le o le ne ba ngo ji o ha u twe pe ke hu e ko he le yi o e je kra ngo no at once e no ji o ko su no ngo kristo no ne ji o ke ji ha u twe pe mi ne ne ma di o de ke nye si de ke nu cho yesu inamosin ka o mu nyu ba ngo o ko ma ko ye gbe se ma foni ni ka chemu no ba hiye mi na mu kon kon ba hiye mi ni ma hisi ke hambo ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi e no e jo inga ni ne fon ka chemu no o ba hiye twi mi ba ngo mi ke pe o no ma hisi ke hambo wo mi he wam ni ma ma hisi ke hambo ne ko je ko ngo anu nyami ma ko pe lambi inamosin kamuna libino oke okay, tom tu epekim no mai bia ne wala wumi amen tu buli tu epena bumi tu he fia he no nge mo isini ko wasoli chache ma u inamosin ne fia no kan tu buli na bumi tu tu epe chache ma ne me na ba hisi na ngo mu kristo kan polo ka yu ahiri lo aha u mi tu epe o je keje anu anya gba tu epe ne ne me hioko fons nga anu chache o je keje anu ne me ne hio ne fons nga no jekeje ano no ye ke bua me mo cho wa hio me ha me ne ka be ne o ko mu oba wo hio nge ka vario o mu ne wo hio ha no fe no ne he mo ye ne hia hio o wo o mu ne wo hio ha le ne ne hio ko nge nya gba ho o je hio ka je no ne ne sande ko fons nge no cha cha o je ka je no ne na po mu nyu ko ka fon no cha cha mu ne no o je ka je no ne na o ya no nya ko ya gboje na mo si ka mo le ko wa de we po o le mu mu ne ne me na ngom wo jo me no pia hi ke je mu no ke ya da e yesu kristo ma obi obi nyan wa de ke amen
amen
ma one jo ne pio hi e ye ke bua o ke asi be ne wa ma pe ku iminye osofo timothy abroso ke mo no ngela no bim no ko ma e ma chem ge pa no 0243
0243
0243 0243 314723 0271 777 21 54 Mauna Jomo, Nepio, Yasimunochi, Manuai, Amen.